Jā, šodienas vizīte Parīzē premjerministrs tiešām sāka ar tikšanos ar vienu no ietekmīgākajām Francijas uzņēmēju organizācijām MEDES, kas apvieno daudzus tūkstošu dažādu nozaru Francijas uzņēmumu. Sarunās piedalījās vairāk franču uzņēmumu pārstāvi, kas darbojas transporta, aizsardzības, telekomunikāciju un pakāpojumu jomā, un kuriem jau ir biznesa saiknes Latvijā. Un ministra prezidents Vāca Dombrovskis informē Francijas pārstāvjus par to, kāda pat laba situācija valstī pēc krīzes, kādu atbalstu sniedz investoriem, norādīja, ka Latvijas valdība nākamgad vēlas panākt valsts pievienošanos eirozonai, iesakot cerību, ka tas varētu mudināt arī lielāku investoru interesi. Premjers arī norādīja, ka šajā ziņā cer uz Francijas politisko atbalstu. Un Francijas uzņēmēji interesējās par vairākām, arī ļoti konkrētām, specifiskām lietām, piemēram, vaicāja par sabiedrības noskaņojumu un reakciju krīzes laikā, vai cilvēki pieņēma taupības programmu, arī kāds ir Latvijas sabiedrības noskaņojums tagad par Eiropas Savienību un par eiro, kā virsās uz priekšu dzelzceļa savienojuma Rail Baltica projekts, par ostu infrastruktūru vaicāja, un uzņēmēji arī atzina, ka redz Latviju kā interesantu tranzīta koridoru starp rietumiem un austrumiem, un arī interesējās, ļoti daudz interesējās, kādas ir Latvijas attiecības ar Krieviju.
Pēcpusdienā Valdis Dombrovskis tiksies ar Francijas prezidentu François Hollande un premjerministru Jean-Marc Ayrault. Iepriekš izskanējis, ka Francija ir viena no tām eirozonas valstīm, kura ir dažādi iebildumi pret Latvijas pievienošanos eirozonai. Vai Latvijas premjerministra sarunas ar Francijas vadītājiem varētu ko mainīt?
Jā, patiešām pēdējos mēnešos mēs esam dzirdējuši, ka Francijas pusē ir šaubas par eirozonas paplašināšanos un to, vai Latvija ir tai gatava. Lai gan Francijas politiķi to nav pauduši skaļi un oficiāli šī informācija cirkulē arī Briseles gaitiņos un dažādās diplomātiskās aizkulisēs. Arī starptautiskā presa par to ir rakstījusi un teorētiski nevienai valstī nevar būt nekādu iebildumu, ja Latvija izpilda tās augtos Maastrichtas kritērijas, kas ir durvis uz iestāšanos eirozonā. Taču Francija ir ļoti ietekmīgs spēlētājs gan Eiropas Savienībā, gan eirozonā, gan arī Eiropas centrālajā bankā, kas tātad izteiks viedokli par Latvijas gatavību eirozonai, bet ja to pārliecināt Franciju, ka Latvija nav bīstama eirozonai ir ārkārtīgi svarīgi. Kā izskanēs iepriekš, Francija nav pārliecināta, ka laikā, kad eirozonā ir tik daudz problēmu, tā būtu gatava paplašināties. Turklāt nav īstas pārliecības, ka Latvija, kas ir pārvarējusi krīzes piķi, spēs noturēt stabilitāti un krīze neatkārtosies. Ir arī šaubas par banku stabilitāti, īpaši pēc Kipras krīzes un spekulācijām, ka Krievijas nauda no Kipras bankām varētu nonākt Latvijā. Tātad tuvākajās stundās ministru prezidentam Vadim Dombrovskim būs laiks pārliecināt Francijas valdību par pretējo. Un mēs dienas gaitā, protams, stāstīsim Latvijas radio klausītājiem par to, kā šīs sarunas ir noritējušas. Tik tā jaunuma no Parīzes.